ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 13. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar, miðvikudaginn 10. maí 2023 er hér með settur. Í byrjun fer ég þess á leit að taka eitt mál inn með aðbrigðum. Er að ræða mál sem tekið var fyrir á fræðslunum þetta fundi í gær, þann 9. maí og fundi byggðarráðs fyrir í dag. Þetta er málið reglur skólaakstur í dreifbýli Skagafjarðar. Ef ekki koma mótmælu við því. Þá verður þetta mál númer 21 hérna síðar í dagskrá. Á dagskrá eru 8 fundagerðir til samþykktar, 12 almenn mál, 1 mál til kynningar og 4 fundagerðir til kynningar. Þá byrjum við á 45. fundi byggðarráðs sem haldið var 27. apríl síðastliðinn. Á fundinum voru 8 mál til afgreiðslu. Fyrsta framkvæmdi við grunnskólan Austanvatn á Hofsósi. Annað mál varmahlíð VH03 ný dæla frágangur umhverfis og yfirfallslögn. Þriðja mál beitarhólfið Hofsós. Fjórða mál óska eftir landi á leigu. Fimmta aðalfundur landskerfis bókasafna 2023. Sjötta samráð grænbók sjálfbært Ísland. 7. grænbók sjálfbært Ísland, fundarferð forsætisráðherra og 8. fundagerð sambands íslenska sveitarfélaga 2023. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Er
þess ekki hjá við og líka fundi
einn þrýr. Sigurlu vorti svíkur á fundi við ágrislumáli einn þrýr. Eru einhvers fleiri ef svo ekki þá byggjum ykkur að gefa merki að vera samþykkt samhljóða nema þá liður 1-3 þá 46. fundur byggðarás sem haldið var 3. mæ á dagskrá voru 14 mál fyrsta samkomlagum menningarhús í Skagafirði annað aðstæðu til knattspinnu iðkunar á Íslandi, þriðja jarðgöngu milli fljóta og siglufjarðar, fjórða aðstæðu sögurkróksvelli, fymta nýr skjári íþróttuhúsi á sögurkróki, sjötta orkufundur 2023 samtök orkusveitafélaga, sjöunda umsögnu leyfi fyrir rekstri á stöðvarlausi deilileigu fyrir rafskútur á sögurkróki, 8. umsagnarbeiðni frumvarp til laga kosningalög og fleira ýmsar breytingar 9. umsagnarbeiðni frumvarp til laga uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð og 10. samráð valkostur og greining á vindorku skýrsla starfshóps 11. samráð tillögur vinnuhóps stefnumótum lengri gönguleiðir 12. orkuskipti samtölum nýtingu vindorku, 13. lánasjóðu sveitarfélag OHF breytilegir útlánsvextir verðtryggðra lána af eigin fé og 14. fundagerð NNVAF 2023. Ég gera tillögum minni að vísa máli 1 sem var samkomulegum menningarhús í Skagafirði til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmáli við því. Einnig leggir til að bókunir í málum 2 og 3 verði gerðar að bókunir sveitarstjórnar. Það sem sagt aðstæðu til knattspyrnu iðkunar á Íslandi og jarðgjörð á milli fljóta og siglufjarðar. Er einhver á móti því? Ef svo ekki þá ætla ég að lesa þessa bókunir upp og það bókun í máli 2.2. Aðstæðu til knattspyrnu iðkunar á Íslandi. Lögð fram svo hljóðandi áskorun til formanns og stjórnar KSÍ. Byggðarráð Skagafjarðar skorar á formann og stjórn KSÍ að grípa til markvissra og tafalausra aðgerða til að koma í veg fyrir mismunun á milli karla og kvenna sem iðka knattspyrnu og spila í deildarkeppni hér á landi. Eins og kemur svo glögglega fram á heimasíðu knattspyrnu sambands Íslands, þá er þriðjungur skráðara knattspyrnu iðkenda á Íslandi kvenkyns. Samt sem áður virðist sem samtökin íslensku toppfótbolti sem eru hagsmunasamtök þeirra félaga sem reka lið í efstu deildum karla og kvenna í knattspyrnu miði hagsmunagæslu sína, markaðsefni og skili fjárhagslegum ávinningi af starfi samtakana einkum til knattspyrnu karla. Á heimasíðu ITF eru á meðal markmiða samtakana að stuðla að samvinnu ITF og KSI að öllum málum snúa félögum og hagsmunum þeirra. Einnig að hagnýta réttindi, svo sem sjónvarsréttindi, markaðsréttindi, nafnaréttindi, deilda, sölu auglýsinga og markasetningu fyrir þær deildir sem að eiga aðild að ITF og ráðstafa þeim réttindum. Því vekur mikla furðu að ekki skuli gæta meira jafnræðis á milli karla og kvenna þegar kemur að því að skila fjárhagslegum ávinningi af starfi samtakana til aðildarfélaga ITF. Byggðaráð Skagafjarðar hvetur formann og stjórn KSÍ og formann og stjórn ITF til að vinna saman að uppbyggingu og framgangi íslenskra knattspyrnu bæði á meðal karla og kvenna og að gæta að jafnræði kynja í öllu starfi, hagsmunagæslu og fjárhagslegum úthlutunum á vegum beggja sambanda og samtaka. Byggðaráð Skagafjarðar beinir því einnig til stjórnar KSÍ að það með öllu óeðlilegt að sambandið setji einhliða reglur og geri ítarlegar og mjög fjárfrekar kröfur til mannvirkja svo knattspyrnulið geti spilað í efstu deildum karla og kvenna á Íslandi. Umræða kröfur sem geta hljóðað upp á 10 og 100 milljóna króna. Í mörgum tilfellum er að ræða slíkar kröfur að óraunhæft að íþróttafélög eða sveitarfélög kosti alla uppbyggingu og rekstur slíkra mannvirkja. Íslenska þjóðin telur innu við 400.000 manns og ljóst að óraunhæft með öllu að gera sömu kröfur til fámennra samfélaga hér á landi líkt og gerist á meðal milljóna þjóða erlendis. Eðlilegt að framfari samtal á milli stjórnar, KSÍ og sambands íslenska sveitafélaga raunhæfar og eðlilegar kröfur til knattspyrnu mannvirkja hér á landi. Og þá það hitt málið sem hérna mál 2-3, jarðgöng á milli Fljóta og Siglufjarðar. Sú bókun svohljóðandi. Á undanförnum árum hefur sveitarfélagi Skagafjörður þrýst mjög á þingmenn og vegagerðina hröðun undirbúnings og framkvæmda við jarðgöng á milli Fljóta og Siglufjarðar. Nú sem aldrei fyrr lífsnauðsynlegt að göngin komist til framkvæmda því jarðsig, skriðuföll og grjótrun hefur verið með mesta móti á undanförnum misserum eins og þeir þekkja sem aka daglega veginn. Nýlegar myndir sýna svo ekki umvilst að það ekki spurning hvort, heldur hvenær Siglufjarðarvegur rofnar og fellur í sjófram. Mælingar sem opinberar á heimasíðu vegagerðarinnar sýna þannig færsluhraða á flötum við veginn sem nemur alltaf 2,5 cm lóðrétt á dag og enn meiri láréttar færslur. Talið að af þeim sökum verði veginum lokað mun oftar í framtíðinni en verið hefur vegna öryggisráðstafana og ekki óraunhæft að fólk þurfa að horfast í augu við það að Siglufjarðarvegur geti lokast án fyrirvara. Byggðaráð Skagafjarðar skorar á alþingismenn og innviðaráðherra að tryggja að undirbúningur og endanlegri hönnun jarðganga á milli Fljóta og Siglufjarðar verði lokið sem fyrst og tryggja fjármögnum til að framkvæmdir við gerð þeirra geti hafist innan tíðar. Byggðaráð hvetur vegagerðina jafnframt til að hafa heimamenn í Fljótum og á Siglufirði með í ráðum við greininga og heppilegri legu gangnana og veglagningu beggja vegna gangnamuna. Þá gefi orðið laust þessa fundagerð. Hversu vill taka til máls? Ef svo ekki, þá byggjum ykkur að greiða allt hvað gefa merki eða eru samþykk. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundur númer 10 hjá atvinnu menningar og kynningarnefnd sem haldin var þar 27. apríl síðastliðin. Á dagskrá var eitt mál. Það var samfélagsverðlun Skagafjarðar 2023. Ég gef orðið laust þennan þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki greiða atkvæði að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá fundur landbúnaðarnefndar, fundur númer 9 sem haldið var 27. apríl. Á dagskrá voru 8 mál. Fyrsta mál girðing móti tungulandi. Annað mál þröm, beiðnum stofnun lögbýlis. Þriðja útlutun til fjarskinnanefndar 2023. Fjórða áætlun refa og minkaveiða 2023. Fimmta fjarskilasjóðu Seyrurhrepps útluta ársreikningur 2022. Fjarskilasjóðu Staðarhrepps og fjarskilasjóður Staðarafréttar ársreikningur 2022. Sjöunda mál fjarskilasjóðu Framhluta Skagafjarðar ársreikningur 2022. Og áttunda fyrirlestur Ester Rut Unnsteinsdóttir NI. Ég geri að tillögu minni að vísa máli 42 þröm beiðnum stofnun lögbýlis til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki þá gefi orði laust þessa fundagerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langaði nú að koma aðeins bara hérna og ræða lið 44. Það áætlun refa og minkaveiða 2023. Ég svona bara velti fyrir mér með hérna fjárhæðurnar fyrir hérna veita refi og minka. Af hverju ráðni veiðimenn að fá svona miklu meira. Ég svona velti ég fyrir mér. Ég get nú sagt bara eina sögu hérna á sem skeiði nú bara heima í síðustu viku að ég var nú nefndu sjó og þar var tófa sem kom bara hlaupandi og var bara hlaupandi kringum húsið og ég hringdi eða við hringdum í þarna ráðin veiðimann og svo kom hann hérna tömdunum setna, snemma morgun skaut tvær á leiðin út á strönd þannig að ég svo kom hann aftur í fyrra dag, skaut aðra Þannig að það dálítið að tófa og ég veit ekki af hverju má ekki bara borga öllum jafnt fyrir að veða tófur. Því tófa náttúrulega, þó kannski sumir segja séu voðalega fínar, jú það eru þar fallegur og fínar, en það, ég held að séu rosalega skaðvaldur í náttúrunni. Ég sá bara þess að sé var þarna, hún var klukkutíma að hlaupa og hún var hnusand í öllu saman. Og sogar bæði upp egg og mófugl og alls saman þannig að þetta kannski takk þetta til skoðunar takk
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls Einar, gjörðu svo vel
Forseti ágætt sveitarstjórnar fulltrúar Mér langar til að svara þessari spurningu frá Sveini En ástæðan fyrir því að þetta ekki bara eins og villta vestrið sú, það eru kannski fyrst og fremst tvær, það annars vegar sú staðreynd að það takmarka fjármagn í pottinum sem til veiðana og það alltaf bara upphæð sem samþykkt af sveitarstjórn ár hvert. Og þar með alltaf ekki hægt að bara að skjóta bara ótakmarkaða dýrum og fá alltaf pening. Hinn ástæðan sú að þetta takmarkaða fjármagn það þarf að dreifa því með einhverjum þokkalega skynsömmum hætti allt héraðið og til þess þarf þá að ráða menn sem dekka ákveðin svæði og hafa það úr ákveðin fjármagnarspil En ef þetta væri þannig að allir fengju bara greitt eitt verð sem kemur með skott að þá náttúrulega fyrsta lagi hefði við enga tryggingu fyrir því að það væri veitt svona sambærilegt það væri stundu sambærileg viðmennska á öllum svæðum hérasins og svo náttúrulega þyrfti þá að fara að stíga á bremsuna og það væri, getur verið erfitt að finna út hvenar peningar það væri búnir og svo framvegis og hvenær ætti að hætta að borga því að það geti einhver sitt eftir þá með sárt ennið þetta var nefnilega svona henni eina tíð þá var þetta frjálst og það fengu allir borgað en þetta kerfi gekk einfaldlega enga veginn upp og hérna þá þessum var farið út í þessa stýringu á fjármagni til ákveðina manna til þess að sinna þá ákveðinu svæði en að móti eiga náttúrulega þessi ráðnu menn að skila ákveðinu upplýsingum líka til sveitafélagsins staðsetning til þess grenjana og að tryggja það að þeir fari yfir þessi svæði sem eru ráðnu til að sinna það áverð þeirra skilda
Takk fyrir þetta Einar eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þessa fundagerð ef svo ekki þá byggjum ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk það samþykkt samhljóða Þá fundur skipulagsnefndar sem haldið var 27. apríl síðastliðin á dagskrá voru 13 mál. Fyrsta Hofsós deiliskipulag, Suðurbraut, Hofsóskirkja, Sætún og Hátún. Annað borgargerði 4, deiliskipulag, þriðja borgaröst 6, umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. Fjórða Ljónstaðir, umsóknum byggingarreit. 5. Kambastígur 2, lóðarmál, 7. Knarrastígur 4, lóðarmál, 7. Míla EHF, framkvæmdaleyfis umsókn, ljósleiðaravæðing og sauðakróki, 8. Steinstæðir 8, umsóknum frístundalóð, 9. Borgarflut 29, lóðarúthlutun, 10. Nestún, lóðarúthlutun, 11. Borgarsíða 4, lóðarmál, fyrirspurn, 12. Iðutún 17, umsagnabeiðinni frá byggingarfulltrúa og 13. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Ég gera tillögu minni að vísa málum 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 og 5.5 til sérliðar hér síðar í dagskrá, ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki, þá gef ég orðið laust fundagerðina.
Það átti að vera
5.7. Ekki 5-5, nei, afsakið. Það ekki mál 5-5 sem er vísað heldur 5-7 sem er Míla EHF. Einhver mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið aftur laust. Ef engi vil taka til málstabiðu, gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 24. fund skipulagsnefndar sem haldin var 4. maí. Á dagskrá voru 3 mál. Fyrsta mál aðalskipulag skagafjarðar endurskoðun aðalskipulagsbreytingar. Annað mál beiðni aðalskipulagsbreytingu blöndulína. Og þriðja faxatorg flæðar deiliskipulag. Ég gera tillögu minni að vísa málum 6.1 og 6.3 til sérlegar hér síðari dagskrá ef ekki koma mótmæli ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð ef engi vil taka til máls þá byggjum ykkur að greiða að hvað þú gefa merki ef þau eru samþykk hún samþykkt samhljóða þá 25. fundur skipulagsnefndar haldin 8. maí Á dagskrá voru 4 mál. Fyrsta hraun 1, hraun 2 deiliskipulag, annað Lambanesreykir umsóknum byggingarreit, þriðja Ljónstaðir beðinu heimild til að vinna deiliskipulag á eigin kostnað og fjórða Gilstún 22 umsagnabeðinu viðbygging. Ég gera tillögu minna að vísa málum 7.1 og 7.3 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki, þá gefum við orðið laust fundagerðina. Ef engi vil taka til máls, þá byggjum við að greiða atkvæði og gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 13. fundi umhverfis- og samgöngunefndar sem haldið var þar 27. apríl síðastliðin á dagskrá voru 10 mál. Fyrsta gránumóar umsóknum starfsleyfi 2023, annað gránumóar stækkun námasvæðis aðalskipulag, þriðja tillaga breyting og opnunartíma gámaplana, fjórða faxi lagfæring á undirstöðu viðgerð og listaverki, fymta umhverfisdagar 2023, sjötta römpum upp Ísland, sjöunda bekkur í fjöruna ábending, áttunda Sauðárkrókshöfn, fyrirhugaðar framkvæmdir við stálþil 2023, níunda Garðurlönd Sauðárkróki 2023, Skallaflöt, tíunda fundargerðir Hafnasambands Íslands 2023 og 11. umsóknum framkvæmdaleyfi útvíkkun námu á gránumóum. Ég gef orði laust þessa fundagerð. Sigurlaug, gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnar, sveitarstjórnar fulltrúar og sveitarstjóri. Mér langaði bara aðeins svona varðandi þar sem að ég las við 8-4 og faxa. Mér langaði bara þá aðeins að spurja, þú veist, samkvæmt myndum og álít fagmanns, þá er faxi ónýtur. Og ég bara spáði, erum við sem sveitarfélag að fara, þú veist, spáði að fjármagna flutningssuður jafnvel út í viðgerð til að hægt sé að gera brons af steypu svo hann verði í listahúsi í Reykjavík þú veist, já, erum við að fara að gera það eða væri ekki réttast bara að gefa listamannin faxan okkar og kannski bara fá eitthvað nýtt listaverk eða allana hérna já, þetta eru spurningar sem að þú veist, ég fekk ekki alveg feelingin úr hérna fundargerðinni hvað áætlun er raunni, þannig að ég erfitt með að samþykja eitthvað sem að svona Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurlaug. Já, Hrefna, gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnar og sveitarstjórnar fulltrúar. Já, þetta var ágætt hérna, spurning hjá þér. Satt best að segja þá höfðum við ekki svo miklar aðrar upplýsingar en framkomi í fundargerð þegar við vorum að fjalla þetta mál á síðasta fundi. Það náttúrulega vitað að listaverkið mjög illa farið bæði undirstaðan og listaverkið sjálft og það eru það sem við vitum, það eru hugmyndir að fara með hann suður á þessu 100 ára afmæli listamannsins og fara síðan með þá faxa áfram út til Þýskalands í hérna það sem erði tekin á afstepa og steift upp á nýtt eins og kom fram hjá þér við höfðum í sjálfum sér ekkert meiri upplýsingar eitt eða neitt hvorki kostnaðar áallun eða hvað það tæki langan tíma eða neitt slíkt þannig að við tókum enga ákvörðun aðra en að við óskuðum eftir því að sviðstjóri myndi verið samskipt við fjölskyldu listamannsins og við myndum þá fá nánar upplýsingar framkvæmdina sjálfa bæði tímalínuna og kostnaðin áður en að við getum ákveðið eitthvað meira. Takk.
Takk fyrir þetta Hrefna eru fleiri. Sveinn gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég var nefnilega á þessu fundi sem var og þetta var þá svona minn skilningur á því og ég held að ég hef nú komið því nokkuð á svona framfæri að ég myndi nú allavega ekki fara í miklar peninga útlutanir í að fara að gera upplistaverkið. Og mér finnst þetta bara mjög góð hugmynd hjá Sillu að eigum ekki bara að gefa fjölskyldu listamannsins listaverkið er það ekki bara alveg gráu upplagt við bara tökum þetta aftur fyrir vonandi hverju svo samgangnefnd og er það ekki bara rétt skili hjá mér að við erum ekki búin að samþykja þó við samþykjum hérna fundagerð þá erum ekki búin að samþykja eitt eða neitt það ekki bara réttu skilingu það ekki búin að samþykja neina skilingu útlát í þetta, takk
takk fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sigfús, gjörðu svo vel.
Já, forseti í góðu sveitastjórnar menn, bara til að taka af allan vafa í þessu máli, þá var ekki búið ákveða að fara með verkið í viðgerð. Það bara verið að kanna hvað það geti kostað og hvernig besta tilhugun væri. Sveitafélagi hefur áður velt upp ungum hvernig viðgerð verið best staðið og hérna þarna eru ættingjar og svona helstu velunarar myndtökvarans eða listamannsin sem að koma að málum og eru að veita ráðgjöf og aðstoð í þessu. Þannig að ákvörðun kemur alltaf eða sem sagt, upplega af því hvernig dyrði gert kemur alltaf til ykkar til frekari hérna, ákvörðunar því að það ekki gert ráð fyrir þessu til þessi í fjárhagsáætlun ársins 2023.
Mm. Takk fyrir þetta Sigfús, eru fleiri Einar, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég hérna fagnaði umræðum faxa, hann hefur löngum verið vinsæll á Sauðárkróki og margir reynt að kenna honum tölt það sem hann stendur. En ég held líka að faxi sé nú sko þráttum að hann sé pínu slitinn og lúgur augnbyggjunu, hann er mikið stöðutákn fyrir Sauðárkrók og Skagi fyrir allan. Og ég vil það svona koma inn í þennan lið umræðunar sem að því eru að velta upp vöngum að gefa listamanninu með hans fjölskyldu listaverkið. Ég ætla nú að stefja þetta máli þá átt að við látum gera við faxa og hérna og hann verði hér áfram á Sauðárkróki og stið það og hérna hann er klárlega mikið tákn hérna fyrir samfélagið og hestamennsku í Skagafirði og vona bara að hérna sú greining sem núna er í gangi á vinnu eða sú vinna sem er í gangi greining á kostnaði varandi viðgerðina leiði til þess að þetta sé svona allt innan skynsanlegra marka. En við tökum væntanlega málið upp þegar það liggur fyrir en ég alltaf mælist til þess að við höfum faxa á Sauðárkróki þegar til lengri tíma litið. Takk.
Takk fyrir þetta Einar. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Já, þetta alveg kannski rétt hjá Einari. En það náttúrulega er það búið að steypa hann í brons, þá er þetta ekki sama listaverkið. Þá er þetta orðin eftirlíkinga, það er ekkert gaman að eiga kannski hérna málverk upp og vegg sem að teknaði sjálfur eftir Kjarval. Þannig að það er spurning hvað það sé sama listaverkið. Ha, takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls þennan lið? Ef svo ekki, þá byggjum ykkur að greiða atkvæði með fundagerðinni og gefa mér merki. Hún samþykkt samhljóða. Þið með ekki gera mér þetta. Já. Gefum við hana seinna. Heyrðu, þá erum við búin að fara við fundagerðir og þá erum við komin að liðnum almenn mál og þar er fyrst á dagskrá samkomulag um menningarhús í Skagafirði. Máli vísað frá 47. fundi byggðarráðs frá 3. maí síðastliðnum var svo hljóðandi. Lagt fram uppfært samkomulag milli menningar og viðskiptaráðuneytisins og Skagafirðar byggingu menningarhús í Skagafirði. Til grundvallar samkomulagi þessu er viljayfirlýsing mennta- og menningarmálaráðuneytisins og sveitarfélagsins Skagafjarðar fjármögnun og undirbúning að menningarhúsi í Skagafirði dagsett 5. maí 2018. Samkomulag er á milli aðila áframhaldandi samstarf og að stofnframlagi verði varið til viðbyggingar og endurbóta á safnarhúsi Skagafirðinga á Sauðárkróki. Þar mun rúmast bókasafn, listasafn, skjalasafn og tengt fræðastarfsemi auk rýmis fyrir varðveislu og sviðslistir. Markmið samkomulagsins er að framangreindar byggingar verði ekki einungis vettvangur fyrir safnastarfsemi og sviðslistur Sauðárkróki heldur gegni einni húsin lykilhlutverki sem slík í Skagafirði og á Norðurlandi vestra. Gert er því ráð fyrir að nágrannasveitarfélög og íbúar þeirra hafi afnotarétt á menningarhúsunum eins og við verður komið en það séu slík afnot í samræmi við almenna nýtingu húsana. Í þarfagreiningu sem unnin var árið 2017 er miðað við 1252 fermetra nýbyggingu auk þess sem þarfagreiningin tekur til nauðsynlegra endurbóta á eldri byggingu. Miðað er við að heildarkostnaður við nýbyggingu og endurbætur núverandi húsa verði eigi hærri en 1.517.000.000 króna og nemi 60 hlutar ríkissjóðs alltaf 910.000.000 króna, sveitafélagi Skagafjörður leggi til 40 hluta og allan umfram kostnað sem tilfellur. Jóhanna E. Harðardóttir fulltrúi byggðalistans leggur fram eftirfarandi tillögu. Byggðaráð samþykkir að afgreiðslu samkomulags menningarhús á Sauðárkróki verið frestað þar til rekstraráætlun hefur verið gerð fyrirhugaðan rekstur menningarhús á Sauðárkróki. Tillagan borin upp og felld með tveimur atkvæðum meiri hlutans B og D gegn einu Vafki og áháð. Einari Einarsson og Sólborg Borgarstóttir leggja fram svohljóðandi bókun. Það er ekki raunhæft að gera fullmótaða rekstraráætlun fyrir þá starfsemi sem þarna mun fara fram að svo stöddu en ljóst er að hluti hennar mun leiða til hagræðingar í rekstri á meðal annars geymslum héraðsskjalasafns og byggðasafns. Rekstrafyrirkomulag á sjálfum sölum og annari aðstöðu tengdri menningarhúsinu verður síðan skoðaður þegar nær dregur en þar koma ýmsar leiðir til greina. Álfhildur Leifsdóttir, fulltrúi VG og óháðra, leggur fram svohljóðandi bókun. Menningarhús staðsett á Sauðárkróki er sannarlega þarft og er virkilega mikill ávinningur af þáttöku ríkisins að verkefninu með 910.000.000 króna framlagi. Bá fjárhagsstaða Skagafjarðar kastar hins vegar skugga á verkefnið, ekki síst í ljósi þess að önnur mikilvæg verkefni bíða víða fjörðin. Þar má nefna stækkun verknámshús, fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, íþróttahús á Hofsósi, fjölgun hjúkrunarrýma, skólamannvirki í Varmahlíð ásamt almennu viðhaldi eigna sveitarfélagsins og fleira. Ljóst er að halda þarf utanum þetta verkefni og gæta þess að kostnaður fari ekki fram úr áætlun. Samkvæmt samkomulagi kemur Skagafjörður til með að greiða 40% hluta kostnaðar á móti ríkinu standist þær áætlanir sem lagt er upp með en ef farið er fram yfir þær áætlanir mun allur umfram kostnaður koma til með að falla 100% á Skagafjörð. Samfara þessu verkefni mætti fara vandlega yfir eignastöðu sveitafélagsins með það að leiðarljósi að kanna hvort ekki megi losa aðrar eignir til þess að þetta mannvirki verði að veruleika án stórkostlegra fjárhagslega skuldbindinga íbúa. Á það leggur VG og óháð áherslu sem og að tilvonandi menningarhús standist þær kröfur sem lagt var upp með í þarfagreiningu félagssamtaka þeirra sem að henni komu. VG og óháð samþykkja að fara í þetta verkefni með fyrrgreindum áherslum. Byggðaráð samþykki samkomulagið og vísa því til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Fórseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar svona aðeins að koma hérna upp og ræða þennan samning. Ég ætla nú að byrja því að segja að ég sé nú ekki sérstaklega eitthvað á móti menningahúsi. En mér finnst svona skrítið hvernig meiri hlutin setur þetta upp. Og ég get nú kannski svona aðeins farið við það. Það stendur í samningnum að húsið á að vera 1500 fermetrar. Þarfagreining frá 2017. Og er hún í fullu gildi þessi þarfagreining sem var gerð og af hverju er hún ekki til dæmis undir hérna málinu. Ég sá, fann hana nú til dæmis ekki, það er kannski verið rosalega gott að hafa hana svona til að geta lesið sig í gegnum hana. Nú, eins og við vitum þá er náttúrulega búið að vera mikil verðbólga síðan 2017 síðan þessi þarfagreining var gerð og það er sagt þarna að ríkið ætlar að leggja fram 60% hámarki 910 miljónir og sveitafélagið ætlar að borga rest og við vitum svo sem ekkert hvað hún verður. Þá langar mér svo að vita hvað er búið til dæmis að hanna þetta hús sem á að vera. Það er svona kannski fyrsta spurningin, það er spurningin nummer eitt. Er búið að hanna það og hvað mikið af þessum peningum sem ríkið og sveitafélagið ætlar að setja í þetta, þetta er þá 600 miljónir kannski cirka frá sveitafélaginu og 1,5 miljardur. Hvað fyrir mikið í til dæmis að gera við gamla húsið? Það var svona kannski gaman að vita það. Nú, svo með hagræðingi í rekstri, þá er náttúrulega gott kannski að koma með það líka hvar hún kemur, hagræðingin í rekstri, í þessu. Og þetta er náttúrulega samningu við ríkið og það sem þessi flokkar er nú búin að vera meiri hluta hérna í nokkur kvöld tíma bil og er nú búin að gera kannski hérna einhverja samninga sem við getum nú kannski rifjað upp, Freyjugöturautirinn, við veitum öll hvernig hann er, stattur, sýndarveruleika samningur, þannig að ég held að ætti allavega vanda sig rosalega vel þegar menn fara og gera samning. Þannig að það er rosalega gott að fá 910 miljónur frá ríkinu. En ef við sitjum upp með 1 miljard, þetta muni kosta það. Hvað ætlum við að gera? Það var ég voru gaman að vita það. Hvernig ætlum við að setja það saman í fjárhagsáætlun og ársreikning ef það myndi kannski fara í miljard? En við vitum bara ekki hvernig húsið að vera. Er búið að tekna til dæmis hvernig húsið verður innan? Ég hef séð einhverja svona myndir á utan. Ég myndi aldrei byggja mér íbúðarhús með því bara þetta ég að fara að byggja mér íbúðarhús og veit ekki hvað þetta kosta eða hvað ég ætla að hafa stórt. En það er svona önnusaga. Nú, Jóhanna lagði nú fram hérna tillögu sem mér fannst nú bara nokkuð góð og ég bara mjög hissa að meirihlutinn hafði ekki viljað fara þá leið að því ég held að það sé nú svona forsenda fyrir því að ef við ætlum að fara í 1-2 miljardar framkvæmt sem þetta verður alveg öruglega, þetta verður öruglega flott hús eða þetta verður byggt þá væri nú gott að gera sér svona grein fyrir því allavega eitthvað að kannski geta að fara hún í hverja einustu krónu með fjárhagsáætlun en hvernig ætlum við að hafa húsið, hvernig ætlum við að reka það saman með hinu, hvað kostar endurbæturnar til dæmis á gamla safnahúsinu. Þetta væri rosalega gott að hafa kannski fjárhagsáætlun. Já, ég myndi alltaf að segja það. Þannig ég hefði bókun sem ég langaði að leggja fram. Ég held að ég bara búin að tala nóg þetta. Þegar við erum glóðin að leiða á því. Hefða, fulltrúar byggðalistan ætla að leggja fram hérna eina bókun. Hún er svo hljóðandi. Fulltrúi byggðalistans lagði fram tillögu að afgreiðslu á samkomulagi menningahús yrði frestað þar til rekstara áætlun lagi til grundvallar. Fulltrúi meirihlutans höfnuðu tillögunni á þeim grundvalli að ekki sé hægt að vinna fullmótaða rekstara áætlun fyrir þá starfsemi sem slíkt menningahús muni hýsa. Að skuldbindinga sveitarfélagsins í framkvæmt sem þessa og meðan íþróttahús, leik og grunnskólar bíða framkvæmda og viðhalds. Og viðhalds teljum við fulltrúa byggðalistans að þetta sé ekki gott verklag. Jóhanna E. Harðardóttir og Sveinn Finnsker Ólafsson. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls? Vinstri grænir óháð ítreka bókun. Einar, já, gerðu svo vel.
Já, forseti, ágættu hlutastjórnar fulltrúar. Ég vil nú fyrst byrjaði að fagna því að það liggur fyrir endurnýja samkomulag bygging og menningahús á Sauðárkróki við menntamálaráðuneytið. Og segja það bara að saga þessa samkomulags er orðin svo ótrúlega löng og flókin að það er varla hægt að fara yfir hana alla hér í einni ræðu. En eins og þið vitið þá byrjar þetta ju allt 1999 þegar ríkisstjórn Íslands tók ákvörðunum að veita stofnstyrki til menningarhúsa utan höfuðborgarsvæðisins. Og þá var ákveðið að byggja menningarhús á mismunandi stöðum á landinu. Og út úr þeim pakka kom meðal annars að það skildi byggt menningarhús í Skagafirði. Á þeim tíma sem á eftir kom, eftir einhvern kringu 2000 og upp úr 2000, að þá var farið hér í mikla vinnu við að skoða það hvar ætti að nota þessa peninga í Skagafirði, það að segja hvar ætti umrætt menningarhús að rísa. Það komið fram margar hugmyndir og margt að skoða og pælt og þetta voru mjög ólíkar og skipta skoðanir hvað ætti að gera. Það var rætt allt frá því að það var rætt Höfðaborg, gera það menningarhúsi, það var rætt Miðgarð, það var rætt viðbyggingu við Árskólan, það var rætt viðbyggingu við Héraðsskjalasafnið, það var rætt að gera bifröst upp og allt mögulegt sem var rætt Til ekki að langa sögu stutta, að þá var niðurstaðan svo að skipta peningunum og það var gert samkomulag við ríkið og undir þetta samkomulag rituðu bæði Gísli Gunnarsson, þá verandi forseti sveitarstjórnar og Agnar H. Gunnarsson, þá verandi oddviti Akrahrepps uppbyggingu menningahús í Skagafirði og þetta samkomulag gekk í grunninn út af það að peningaupphæðinni var skipt. Það var ákveðið að fara annars vegar í að gera Miðgarð upp sem menningarhús Skagfirðinga og svo hins vegar að það er byggt við Héraðsskjalasafnið eða núverandi safnahús og það er svona gert þar með þarlega áhersla á fræðastörf og sýningar og með sýningarsal, bókasafn, listasafn, skjalasafn og fleira eins og uppi talið í þeim samningi sem var hann undirritaður á þessum tíma. Síðan kom síðan reis nú með garður og þar með voru búin að nota það bil helmingina þeirri uppað sem var í umrættum samningi við ríkið. Svo kemur hér svo kallaða bankarhrun og fleira sem að veldur því að það var beðið með að fara í þess að áframhaldandi verkefni eftir að miðgarður var klárað 2009. En svo fyrir málið aftur á stað 2016 og þá er settur á stað nýr hópur til þess að gera þarfagreiningu. Og sá hópur og samanstóð bæði að fulltrúum hérna úr hinu pólitíska umhverfi sveitarstjórnar Skagafjarðar, starfsmönnum Skagafjarðar og fulltrúum ráðuneytisins. Og það er sú þarfagreining sem þar náðist samkomulag sem að byggt er á í dag. Þetta er bara búið að taka svolítið langan tíma allt saman í vinslunni og svo var undir þetta vilja yfirlýsing 2018 um að fara í verkefnið og átt að setja upp tímalínu. En við höfum í dag uppfært samkomulag sem er þá uppfærsla á því samkomulagi sem var hérna í gangi fyrir ári síðan og þá er búið að taka til þeirra verðbólgu sem Sveinn kom inn á hérna áðan. En það er alveg rétt að með hækkandi verðbólgu og hærri byggingakostnaði þá er náttúrulega afskaplega líklegt að framkvæmda kostnaðurinn hækki. En þessi samningur, hann gengur út á fasta upphæð, það er að segja 1517 milljónir og skiptingin er 60-40 og þar með gert ráð fyrir að 910 miljónir komi frá ríkinu og restur frá sveitarfélaginu. Fari byggingin langt umfram, það bara umfram áætlaðan kostnað, að þá mun það að öllu leyti lenda á sveitarfélaginu. Þetta liggur allt fyrir. Það því mikið kúnst að spila úr þessari stöðu og ná upp húsi sem að yrði þessir 1250 fermetrar sem gengið út frá í samningnum og uppfyllir þessi markmið og þessar þarfir sem að stemt á að uppfylla samkvæmt þarfagreiningunni en að halda sig leið innan þess fjárhagsramma sem að er utan verkefnið. Það sem ég sé fyrir mér að verði næsta skref en tek það fram að við erum náttúrulega að ræða það og útfæra það hér í sveitarstjórninni en ég hef séð fyrir mér að þetta verði að vera einhvers konar alútboð. Það rétt sem að kom fram og það hafa verið settar upp teikningar af ímynduðu húsi en við erum ekki á nokkurn hátt bundin að þeim fórki útlýslega nýja öðru leiti í þeirri vinnu sem framundan. Við erum bara bundin af þarfagreiningunni og að uppfylla þau markmið sem þar eru sett fram og þá stefnu sem þar eru sett fram. Þannig að hið fyrirhugaða alútboð sem ég sé fyrir mér á verkinu, það mun eingöngu og það mun alfarið byggja á þarfagreiningunni. Og til þess að svona alútboð virkið sem er inniber samt sko hönnunarsamkeppni, af því að það þarf að vera sko, við þurfum að fá, auðvitað þarf að vera svolítið flott hús, það þarf að vera það, en það þarf líka að vera praktíst og hagkvæmt að byggja og til þess að ná því fram að þá þarf sá sem að hannar húsið, það þarf að vera hliðin á honum sá sem að mun byggja húsið, þeir þurfa að sitja hlið við hlið. Þannig að sá sem ætlar að byggja húsið geti sagt að hann treysti sér til að byggja húsið innan þess fjárhagsramma sem lagt eru út frá þeirri hönnun sem að settir fram. Við getum ekki gefið lausan taumi þessu máli og bara farið í einhverja frjálsa hönnunarsamkeppni og fengið kannski fullt af einhverjum frábærum hugmyndum en allar værið þar einhverjar sko verulega langt fyrir ofan þann peningaramma sem við höfum sett með verkefninu og skrifað undir við ráðuneytið. Þannig að það verður væntanlega okkar næsta skref að það verður að útfæra þetta alútboð sem mun innibera hönnunarsamkeppni og tryggja það eins vel og við mögulega lífsins getum að við verðum innan þess fjárhagsramma sem lagt er upp með. Svarið við því hvort að sé þá búið að hanna húsið, það svarið er nei. Það er ekki búið að hanna það, það liggur bara fyrir þarfagreiningin og þessar fermetratölur sem eru þannig í samningnum og það peninga upphæðir sem þar eru. En ég bara horfi bjartsýnn fram á veginn og hlakka til þegar húsið rís samkvæmlega sem að liggur hér fyrir fundinum þá gert ráð fyrir því að verkinu verði lokið í lok árs 2027. Þannig að vonandi erum við að ná að uppfylla þann ramma og vonandi erum við að vígja þetta hús hér í lok árs 2027. Það eru 4.5 ár þangað til. Þannig að það er svolítið tími til stefnu og ég held að líkilatrið í þeim tíma það verður að vanda sig í næstu skrefum, það er að segja í þessu útboðsferli á hönnun og framkvæmd. En eins og ég segi, ég fagna samkomulaginu við ríkið og þó við eigum að borga 607 miljónir af þessum 1500 miljónum, þá er það líka vígalegt að fá hér inn í samfélagi 910 miljónir á hálfu ríkisins til að byggja þetta hús. Og við skulum heldur ekki gleyma því að hluti af þessari byggingu er eins og þarfagreiningin gerir ráð fyrir geymslur fyrir bæði byggðasafn og héraðsskjalasafn og við hefum alltaf orðið að byggja þær, hvort sem við hefum farið þetta verkefni ekki. Og við höfum líka í dag geymslur sem við höfum keypt til bráðabirgða til að leysa þeirra vanda sem við getum selt á móti. En það eigum við allt eftir að tala seinna, en mér langar til þess að leggja fram svolhjóðandi bókun í nafni meirihlutans og hún er svona: hér er lagt fram uppfært samkomulag milli menningar og viðskiptaráðuneytis Skagafjarðar um byggingu Menningahús í Skagafirði sem felst í endurbótum og safnahús í Skagfirðinga og nýbyggingu við það. Eldra samkomulag var samþykkt í sveitarstjórn 25. maí síðastliðin en var svo aldrei klárað formlega með undirritun. Í uppfærðu samkomulagi hefur verið leiðrétt fyrir meðal annars hækkun byggingarkostnaðar sem nú er áætlaður 1517 milljónir króna og er hlutur sveitarfélagsins 40% og ríkisins 60%. Einnig er gert ráð fyrir nánara samstarfi við menningar og viðskiptaráðuneytið meðal annars útboðsform og tilhögun á starfsemi í húsinu. Með samkomulaginu er einnig fylgiskjal sem staðfestir upp að greiðsla hvert ár samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun ríkisins. Að lokinni samþykkt og undirritun samkomulagsins verður farið í vinnu við hönnun og útboð samkvæmt fyrirliggjandi þarfagreiningu en áætlað er að verkinu í heild verði lokið fyrir árslok 2027. Bygging menningarhús á Sauðárkróki með sviðslistasal, fjölnota sýninga og móttökurými, ásamt varðveislurými og aðstöðu fyrir söfn og fræðimenn verður mikið lyftistöng fyrir menningarlíf Skagfirðinga.
Takk fyrir þetta, en eru fleiri sem vil taka til máls, Álfhildur, gjörðu svo vel. Sigurlaug Ordís fyrirgeði.
Já, okkur langar bara að taka svolítið undir með Sveina Jóhannu. Við erum búin að bíða spennt eftir menningarhúsi, þú veist að menningarhús er í sig hérna bara á Sauðárkrók frá því kringum 70. Þá var til hönnun og líkanast líku og það var fyrst kynnt á 5 árum. Síðan einmitt var þarfagreiningin gerðar á 2017 en ekki farið inn eina hönnun þannig að við erum ekki eins og tilbúin á 2023. Því þetta samkomulag það bindandi en við höfum samt ekki neina rekstraráætlun. Einnig staldreiði við í samkomulaginu segir þar mun rúmast bókasafn, listasafn, skjalasafn og tengd fræðastarfsemi auk rýmis fyrir varðveislu. Síðan kemur og sviðslist. Þetta uppfara samkomulag ég hræðist að það sé ekki lengur samkomulag menningarhús heldur safn og geymslur. Og því væri ég virkilega til að sjá frekari svona hönnun á þessu hvernig þessi sýn verður þannig að þetta þarfa greiningin að sé farið eftir henni en ekki einungis þeim þörfum sem ríkið hefur og þeim skuldbindingum sem við tökum á okkur í þeim samningi. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurlaug. Sveinn, gjörðu svo vel.
Það seti, sveitarstjóra getur sveitarstjóra fulltrúar. Ég getum tekið bara undir þetta allt sem Sigurlaug Valdís sveitarstjóra fulltrúar sagði núna akkurat. Og Einar fór nú ágætlega við þetta og var nú gaman að heyra það. Og ég fagna því svo sem ef hann ætlar að láta húsið bara kosta þessar miljónir sem á að vera 600 frá sveitarfélaginu og hérna 900 frá ríkinum. En þetta náttúrulega eins og hann sagði, þá sagði hann að þetta væri sagan endalausa. En 2018 var viljayfirlýsing. Af hverju var ekki farið í neitt eftir það? Og ef við teljum 18, 19, 20, 21, þetta 5 ár. Af hverju ekki búið að einu sinni rissa bara á blað? Ha. Það var nú örugglega hægt á einum degi fyrir svona sæmilega góðan teknara að sjá og það sem var talið hérna upp áðan sem á að rúmast í húsinu þá með svo kannski alltaf breyta því þá finnst mér mjög skrítið að það hef ekki verið gert og það gott að þetta rúmast á innan fjárhagsáætlunar að það sé hægt að fara í þetta því ég, ef ég mér misminnið nú ekki þá talaði Einar hérna á síðasta sveitarstjórnarfundi hann ætlaði að byrja á íþróttahúsi og Hofsósi eftir 3 ár þannig að það spurning hvað þetta rúmast allt saman því það kannski ekki það það líka hafa einhverju til að byggja og eins og hann sagði þá mjög gott að fá 910 milljónir frá ríkinu en menningarhús er náttúrulega ekki geymsla eins og Sigurlaug Valdís kom inn á það takk
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls? Álfhildur, gjör svo vel.
Já, takk fyrir forseti og sveitarstjórnar fólk. Ég ætlaði bara að koma hérna örstutt upp því annars þarf Helga nú að fara að poppa ef við ætlum að tala svona lengi hvert mál. En við sérst að hjá afki óháðum stundum tillögubiðlista gerð rekstraráætlunar og hérna sem var nú fælt að meirhluta, okkur fannst það skynsamlegt. Og það ágætt að fá þessa áminningu frá fulltrúa biðlistans um þessa samninga sem hafa verið gerðir og hafa ekki skilað því sem að tilhefur staðið eins og til dæmis 1238 sem ætlaði að koma með 11 störf og þó nokkrum miljónir árlega í afkomu fyrir sveitafélagið. Það líka ágætt að fá svona söguskýringar eins og fulltrúi framsóknar fór hér vel yfir en það væri eiginlega bara mikið betra að hafa tilhýli gögnundi málinu eins og fulltrúi biðlista spennti á. Eins og þess að þarfa greiningu því að það margir skiptum sæti í sveitarstjórn frá því hún var gerð og hún ekki öllum kunnug. Ég minnist þess ekki að hafa síðana. Það orðin gömul og grá hér samt. Með hönnunina þá stakkinu upp á að fundi beðarás að við myndum kalla þetta naumhyggju hönnun. Það er þið hannað út frá notkunn og henduleika en ekki einhverju glerbóar eins og stundum er. En þó að til að fulltrúa framsóknarflokksins sem að sé setti hlið við hlið í þessum efnum, þá þykir mér að fullmikil bjartsýni því að það hefur ekki verið reynslan hinga til að arkitekturar og framkvæmda aðilar séu í einhverju stórkostlegu sambandi þegar að því kemur. Það væri frábært ef það væri mögulegt og vonandi verður það reynt. En aftur ég fagnu uppbyggingu í héraði en ég hræðist samt sem áður framkvæmdina bara við getum tekið ljósi kostnaðar við sundlaugina sem að er en ólokin framkvæmd komið langt fram úr uppalegri kostnaðar áætlun ekki síst í ljósi þess umhverfis sem við erum að eiga við í verðbólgu og annars þess lags hér núna, takk fyrir það
Takk fyrir það Álfhildur eru fleiri sem vilja taka til máls Þannig þennan lið Ef svo er Jú, Einar, gjörðu svo vel
Já, það alltaf gaman að tala menningarhús Ég deili ekki áhyggjum ykkar það að þetta verði bara geymslur það það liggur alveg skýrt fyrir í þeirri þarfagreiningu sem var kláruð á síðasta kjörtímabili og með ólíkindum ef Álfhildur Leifsdóttir mann ekki eftir henni því mann ekki betur enn Björg Baldursdóttir hefur sitt í þarfagreiningarhópnum fyrir hönd vinstri grænna og þetta klárast í síðasta kjörtímabili og fór hér bæði í gegnum byggðarráð og sveitarstjórn á þeim tíma að hérna ef að vera farið eftir henni við hönnun eins og stendur að og samningunni gerir ráð fyrir þá þurfum við ekki að hræðast það að þetta verði bara einhverri geymslur varðandi rekstrakostnaðin þá það bara þannig að það ekki hægt að vinna þessa en að rekstrakostnað á þessu húsi algjörlega til enda en það var engu síður í nóvember 2021 gerð frum rekstraráætlun húsið sem fór hér í gegnum byggðaráð líka á þeim tíma þannig að það er ekki eins og hafi ekkert fyrir skoðað varðandi áætlaðan rekstrakostnað en endanleg útfærsla á rekstrakostnað húsins verður aldrei hægt að gera fyrir að húsið verður klárað og komin allavega í það minnsta endanlega mynd á hönnun því að hönnunin liggur bara alls ekki fyrir þó að fermetrafjöldin liggi fyrir en nákvæmlega hvernig rými verða eða heldur hvernig rekstraformið verður á til dæmis sviðslistasal og móttökusölum og þeim hluta það liggur bara ekki fyrir en ég tek bara líka undir með þeim sem að hafa fagnað þessu og og ég ekki báðum það að þetta verður lyftistöng hérna fyrir menningalífið og sögurkróki að fá inn nýjan fjöllistasal og þessa salið sem eiga fylgja þessu á samt geimslónum fyrir bæði byggðasafn og héraskjálasafn því á því ég líka mikil þörf og það líka mjög stór partur á okkar menningu hér að halda utan okkar menningararfleit og þar að leiti þurfum við náttúrulega að huga að því hvernig við ætlum að geima þau verðmæti
Takk fyrir þetta, eru fleiri sem vilja taka til máls haldi þennan lið ef svo ekki þá byggðu ykkur að greiða atkvæð og gefa merki ef þið eru samþykk byggðalistin Óska bókaði sitt í hjá þá byggðu ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk það þá samþykkt með 7 atkvæðum Þá næst mál þröm beðnum stofnun lögbýlis sem að vísa frá 9. fundi landbúnaðarnefndar þann 27. apríl síðastliðin þannig bókað. Lagður fram tölvupóstur dagsett 10. apríl 2023 frá Brynjari Skúlasinni og Sigríði Bjarnadóttur, eigendum jarðarinnar þröm í Skagafirði, landnúmer 176-749. Þar sem óskað eftir umsögn sveitarstjórnar vegna stofnunar lögbýlis. Áformað að nýta jörðina fyrir skógrækt. Veðbókavottor jarðarinnar fylgir erindinu ásamt yfirlitsmynd af landamerkjum hennar gagnvart aðliggjandi jörðum. Fyrir liggja meðmæli ráðunautar hjá ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins með að stofnun nýs lögbýlis á jörðinni verði samþykkt. Landbúnaðarnefnd sér ekkert því til fyrirstöðu að lögbýli verði stofnað og mælir með að það hljóti staðfestingu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill hveða sér hljós þá byggjum ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Hún samþykkt samhljóða. Þá ellefti liður að dagskrá það Hofsós, deiliskipulag, Suðurbraut, Hofsóskirkja, Sætún og Hátún, vísa frá 23. fundi skipulagsnefndar frá 27. apríl síðastlinum, þannig bókað. Björn Magnús Árnason og Ína Björk Ársælsdóttir frá stóð EHF verkfræðistofu kynntu uppfærða deiliskipulagstillögu dagsetta 15. mars 2023 útgáfa 1-2 fyrir Hofsós, Suðurbraut, Hofsóskirkja, Sætún og Hátún eftir breytingar sem unnar voru í kjölfar innsendra athugasemda frá íbúum við Sætún. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að endur auglýsa tillögu að deiliskipulagi með við fjórðum málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123-2010 fyrir Hofsós, sunnan kirkjugötu vegna breytinga sem gerðar voru í kjölfar innsendra athugasemda. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggði ég ykkur að greiða atkvæði og gefa merki ef þau eru samþykk. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst borgargerði 4, landnúmer 234-946, deiliskipulag vísa frá 23. fundi skipulagsnefndar frá 27. apríl síðastliðnum þannig bókað. Bjarni Jónasson og Unnur Ólöf Halldórsdóttir fyrir hönd Tröllheima EHF þinglýst eiganda jarðarinnar borgargerði 4, landnúmer 234-946, Óska eftir heimild til að láta vinna deiliskipulag fyrir jörðina á eigin kostnað samkvæmt annari málsgrein 38. greinar skipulagslaga númer 123-2010. Skipulagssvæðið á landbúnaðarlandi L1 í öðrum flokki samkvæmt aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila umbeðna deiliskipulagsgerð samanber aðra málsgrein 38. greina laga númer 123-2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að greiða atkvæði og gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst borgarröst 6 umsókn byggingaráform og byggingarleyfi vísa frá 23. fundi skipulagsnefndar frá 27. apríl síðastliðnum þannig bókað. Á 9. fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar þann 18. janúar síðastliðin var meðal annars eftirfarandi bókað. Vísa frá 15. fundi skipulagsnefndar frá 15. desember 2022 til ágreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Skipulagsfulltrúi upplýsir að byggingarfulltrúi Skagafjarðar hafi með tilliti til 10. greinar laga 160/2010 leitað umsagnar vegna umsóknar frá Einari í Ólafssyni fyrir hönd Friðriks Jónssonar EHF leyfi til að byggja iðnaðar og skrifstofuhúsnæði ásamt tengibyggingu á lóðum númer 6 og 8 við Borgarröst og Sauðárkróki. Í umsögn til byggingarfulltrúa hafði athygli hans verið vakin á því að þar sem svæðið sé ekki deiliskipulagt þurfi annaðhvort að ráðast í gerð deiliskipulags eða að grenndar kynna framkvæmdina áður en viðkomandi byggingarleyfi sé veitt. Aðal uppdrættir gerðir á Bjarnar Reykjalín arkitekt dagsett 29. nóvember 2022 liggja frammi á fundinum og eru þeir yfirfarnir að nefndamönnum á fundinum. Skipulagsnefnd telur að framkvæmdin sé í samræmi við gildandi aðalskipulag og auk þess í samræmi við landnotkun, byggingaminstur og þéttleika byggðar á svæðinu. Áður hafði lóðarhöfum í viðkomandi skipulagsreit verið heimilað að sameina lóðir með líkum hætti og gert ráð fyrir í því tilviki sem liggur fyrir. Með vísandi þess og þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að framfari grenndarkynning samkvæmt fyrstu málsgrein 44. greina laga númer 123/2010. Grenndarkynnt yrði fyrir borgarröst númer 4 og 5 og borgartúni númer 8. Borið upp til afgreiðslu sveitarstjórnar og samþykkt með 9 atkvæðum. Fyrirliggja umbeðnar umsagnir frá eigendum fasteigna við borgarröst númer 4 og 5 og borgartúns númer 8 þar sem kemur fram að ekki séu gerðar athugasemdir. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðna sameiningu lóðanna borgarrastar 6 og 8 ásamt áformaðri uppbyggingu. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggðu ykkur að greiða atkvæðu og gefa merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst Ljónstaðir umsóknum byggingareit vísa frá 23. fundi skipulagsnefndar þann 27. apríl þannig bókað. Sonja S. Sigurgeirsdóttir og Halla Sigurjónsdóttir þinglýstir eigendur landsins Ljónstaða landeignar númer 230903 óskætti leyfi til að skilgreina byggingareit fyrir lítið gestahús á lóðinni. Meðfylgjandi aðstöðu uppdráttur gerir grein fyrir erindinu. Uppdrátturinn gerðar að yngvar í Gíjar Sigursinni. Uppdrátturinn númer S101, dagsettur 24. mars 2023. Skipulagsnefnd hafnar umbeðnum byggingareit á grundvelli laga númer 123/2010 en bendir jafnframt á að á grundvelli sömu laga geti landeigandi eða framkvæmdaraðili óska eftir því við sveitarstjórn að gerð sé tillaga að deiliskipulagi á eigin kostnað. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggðu ykkur að greiða atkvæðu og gefa merki eða samþykkt. Það er samþykkt samhljóða. Þá verðum við næsta dagskrá Míla EHF framkvæmdarleyfis umsókn ljóslegara væðing á Sauðárkróki vísa frá 23. fundi skipulagsnefndar frá 27. apríl þannig bókað. Grétar Ómarsson fyrir hönd Mílu EHF óskar eftir framkvæmdarleyfi vegna lagningu ljóslegara í neðangreind staðföng á Sauðárkróki. Freyjugata 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22 23, 24, 26, 26A, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48 og 50. Knarrastígur 1, 2 og 3, Skaffirðingabraut 8 og 10, Skóargata 22, 24 og 26, Suðurgata 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11B, 12 og 13, 13B, 14, 16, 18, 18B, 20, 22 og 24 og Sævarstígur 2 og 6. Framkvæmdin felur þessi bæði skurðvinnu og ídrátt í fyrirliggjandi rör. Áætlaður verktími 10-15 dagar og stemt á að hefja framkvæmdir í lok maí eða leið og leyfisveiting fyrir hendi. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veitt verði umbeðið framkvæmdaleyfi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að greiða atkvöki á merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Næst aðalskipulag skagaferðar endurskoðun, aðalskipulagsbreytingar vísað frá 24. fundi skipulagsnefndar frá 4. maí síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Tillögur að breytingum á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020-2035 lagða fram tillögur að aðalskipulagsbreytingum sem byggja á vinnslutillögum sem voru kynntar 8. mars til 7. apríl, umsögnum og athugasemdum sem bárust á kynningartíma og viðbrögðum við þeim. Fyrir hverja breytingartillögu fylgir uppdráttur, greinargerð ásamt umhverfismatsskýrslu. Skipulagsbreytingar fjalla helgustaði Unadal, það verslun og þjónusta, IB 410 íbúðabyggð í Sveinstúni, Varmahlíðaskóli og nágrennis, AF 402 tjaldstæði Sæmundahlíð, K 401 Sauðárkrókskirkjugarður, Íþorn 404 hesthúsasvæði við Flæðagerði og íbúðarsvæði á Hofsósi. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja ofangreindar breytingar í auglýsingu samanber 3. málsgrein 30. greina skipulagslaga númer 123/2010. Skipulagsfulltrúa falið að uppfæra tillögur í samræmi við viðbrögð við umsögnum. Ég gef orðið laust þennan lið. Vinstri grænar óháð ítreka bókun.
Við ítrekum líka bókun.
Og meiri hluti ítreka bókun. Já, Sveinn, gjör svo vel.
Fórseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langaði bara aðeins að koma inn upp. Þessi ég var nú í skipulagsnefnd með Einari Álfhildi og Reginu síðasta kjörtímabili. Mér langaði að tala aðeins hérna tjaldsvæðið, Sauðárkróki. Mér leist nú bara alltaf nokkuð vel á þessa hugmynd að fara með tjaldsvæði þarna upp eitthvað en það kannski skipta skoðanir alveg það en. Og hérna á skipulagsfundinum greinilega síðasta þá var þetta mikið rætt greinilega og ég ætla nú kannski geta að taka undir kannski bókun hérna Sigríðar Magnúsdóttur formann skipulagsnefndar en ég get alveg sagt að ég nú sammála mjög mörgu í henni en það nú að meðlutin gerir það og mér langar svona bara að spurja tvekja spurninga ef þetta gengur nú allt eftir deiliskipulagið og það verður einhvern tímann búið hvenær gæti það verið búið það var svona fyrsta spurningin og svona næsta spurning hennar tókast ekki tætt að fara í kostnaðan mat á þessu fyrir en að það er nú búið að deiliskipulagið sem ég skil nú bara nokkuð vel En fyrsta spurningin var það var nú fennan með það Já, hvenær er deiliskeipurlægi hvenær er svona áætlað deiliskeipurlægi séð á búið Já, það var fyrsta spurningin og þá þegar það klárast hvenær gætu framkvæmdir hafist ef deiliskeipurlægi verður bara svona nokkuð eðlilegu róli hvenær og þá hvenær Já, hvenær þetta gæti byrjað á framkvæmdum? Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveit, eru fleiri sem vilja taka til máls, varandi þannig að lið, Einar, gjörðu svo vel.
Eru það liggja fyrir fundinum? Svo beinum að staðfesta afgreiðslu skipulagsnefndar á tillögum breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar. Og eins og stendur hér, þá eru þær skipulagsbreytingar sem við erum að fara að fjalla Þær fjalla Helgustaði í Unadal, Verslunni þjónusta, íbúðabyggð 410 íbúðabyggð í Sveinstúni, breytingar í kringu Varmahlíðaskóla og nágrenni, F-42 tjaldsvæði í Sæmdalhlíð og K-41 Sauðárkróks kirkjugarð og breytingar hérna Hesthúsasvæðinu í Flæðagerði og íbúðasvæði Hofsósi það er þetta smávægileg breyting var þetta tjaldsvæði en sagan á bak við þessi tjaldsvæði á Sauðárkróki er náttúrulega orðin mjög löng og flókin og það hefur verið nefndir margir staðir til sögunar það hver menn vildu hafa tjaldsvæði og lengi vel var rætt að fara með niður á Ásöldarholtsvatni það náðust ekki samkomulag á þeim tíma og svo var rætt að fara með upp á Nafir og það náðust heldur ekki samkomulag á þeim tíma og í þeirri vinnu sem fór fram hér á síðasta kjörtímabili endur skoðun aðalskipulaginu að það var með segja áður en að sú vinna var að byrja alveg upphafið þeirra vinnu þá samþykktum við í skipulagsnefndinni sem Sveinn sagði réttilega hér áðan við sátum í saman og Álfhildur og Regína einnig þá samþykktum við að fela skipulagsfulltrúa þá verandi Jón Bentsen að láta vinna svona gera hæðarlínur og sjá hvort það væri möguleik að koma tjaldsvæðinu fyrir þar sem að umrætt svæði er hér fyrir ofan Sauðá og það var og gert og þetta fór gegn nefndina bæði ákvörðunum að láta vinna þetta og eins að hérna niðurstaðan sem kom út úr þessu niðurstaðan var svo að það væri hægt að plana þetta svæði og búa til svæði sem er að mig minnir allavega þrisvar sinnum stærra að flatamáli heldur en núverandi tjaldsvæði er og ég man að það kom okkur í nefndinni vera lóvart hvað þetta var mikið flatamál sem var hægt að ná þarna með því að gera einhverja þrjá stalla í svæði mér fórum svo með þetta í gegnum aðalskipulagið settum það þar inn öll saman það fór í gegnum kynningu á vinnslutillögu opna íbúafundi hér á Sauðárkróki út allan fjörð við fengum bara enga athugasemd í mann rétt í vinnslutillögunni hvert það var einhver ein óveruleg og við fengum enga umfjöllun þetta á íbúafundum svo fór þetta í gegnum lokatillöguna eftir við unnum úr athugasemdunum sem við fengum í vinnslutillögunni og þetta var alveg ótrúlega bara lítil umræða og alls ekki neikvæð og margir sem fögnuðu þessu og við alltaf sammála þetta og sveitarstjórn líka samþykkt með öllum greitum atkvæðum bæði skipulagsnefnd og sveitarstjórn allan tíma nú var þetta mál bara í deiliskipulagsferli og ég fagna því bara og það kemur aftur út í auglýsingu og fólk fer aftur möguleika að ég segja sína skoðun að þessu í auglýsingaferlinu og þá bara tökum við umræðan eins og hún kemur að okkur þá eins og hún verður ef að þetta endar í einhverju voðalega harðri umræðu og mikill andspyrnum við þetta sem við myndum segja væri svona umfram það að það veri eld að við heldum áfram með þetta þá verðum við bara að skoða það en í mínum huga það hefur hingað til ekki verið nefndur neitt annar staður í umræðinni sem er betur til þess fallin en þessi að byggja upp og hérna þannig ég hérna bara mjög glaður ánægð með það að þetta skuli vera í skipulagsferli ég get ekki svara spurningunni hvernig deiliskipulagi verið tilbúið en það ræðist náttúrulega rosalega hvað maður verið lengi að vinna úr athugasendum og þess aftar en ég myndi svona halda svona reynslunni að þetta hérna frá sennilegsta bylnu 6 til 8 mánuðir en hvenær framkvæmdir geti hafist það náttúrulega bara byggist á því hvenær við viljum samþykkja það að setja pening í þessar framkvæmdir og hérna það sem er náttúrulega númer eitt er að vita hvað á að taka við þegar að hérna við þurfum að loka Faxatorginu vegna framkvæmda þar og en framkvæmdir geta náttúrulega fyrst hafist þegar deiliskipulagi búið og búið vera að samþykkja fjármagn í framkvæmdirnar en það er ekki búið að því núna það liggur hvergi fyrir þannig að það er alveg ljóst að það er hefist ekki daginn eftir að deiliskipulagi líkur en ég held að við bara að fara brött og glöð inn í þessa vinnu sem er framöndan í þessu deiliskipulagsferli og hérna og ég ætla að spá því að það verði mjög margir og ánægðir með þær hugmyndir sem þar er að koma fram hvernig þetta lítur út og hvernig þessu verður fyrir komið þarna í á svæðinu. Takk.
Takk fyrir þetta hérna. Eru fleiri sem vilja taka til máls vorandi þennan lið? Ef svo ekki, þá hérna berið þetta upp til atkvæða byggrungi og merkið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst Faxatorg, flæðar, deiliskipulag, vísa frá 24. fundi skipulagsnefndar frá 4. maí síðastliðnum til ákvæðslu sveitastjórnar þannig bókað. Lögð fram skipulagslýsing fyrir flæðarnar á Sauðárkróki útgáfa 1 dagsett 24. apríl 2023 sem unnið var á stoð EHF verkfræðistofu. Skipulagssvæðið nær yfir 2,4 hektara svæði sem afmarkast af skaffyrðingabraut að austan, áhorvendabrekku íþróttavallar að sunnan, neðsta hluta nafa að austan og suðurgötu að norðan. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja skipulagslýsingu fyrir flæðar á Sauðárkróki í auglýsingu í samræmi við 40. grein skipulagslaga. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að greiða atkvæði og gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Næst hraun 1 og hraun 2 deiliskipulag vísa frá 25. fundi skipulagsnefndar frá 8. maí síðastliðnum til ágreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram deiliskipulagstillaga hraun í Fljótum Skagafirði uppdráttur ásamt greinagerð dagsett 25.4.2023 sem unnið var á teknistofinu Kolkgátu EHF. Jörðin að hraunum alls 1900 hektarar að stærð en skipulagssvæðið sem hér ræðir um 48 hektarar. Svæðið afmarkast í grunninn af skilgreindum nýtingarsvæðum í aðalskipulagi Skagafirðar 2022-2035 þar sem skilgreind eru tvö svæði með þremur nýtingaflokkum AF19, Vafþorn09 og Vafþorn10. Deiliskipulagssvæðið nær yfir þessi svæði og tengivegi sem liggur milli svæðana. Deiliskipulagssvæðið afmarkast því að Siglufjarðarvegi að vestan og vegtengingu heimreiðar við Siglufjarðarveg að sunnan. Afmörkun að vestan liggur síðan eftir landhalla miðja vegum milli sjávar og þjóðvegar til norðurs, út fyrir kjarna B sem endar rétt norðan við vegslóða, sem þar liggur niður að litlu sumarhúsi sem þar stendur. Markmið deiliskipulagsins að gera landeiganda kleift að hefja uppbyggingu á ferðaþjónustu á svæðinu með byggingu mannvirkja sem styðjast líkan rekstur. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi hraun í Fljótum Skagafirði í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki, greiða atkvæði að gefa merki yfir samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst Ljónstaðir beðin heimild til að vinna deiliskipulag á eigin kostnað, vísa frá 25. fundi skipulagsnefndar frá 8. maí síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Sonja S. Sigurgeirsdóttir og Halla Sigurjónsdóttir þinglýstir eigendur landsins Ljónstaða, landeignar númer L230903, óskættir heimild til að láta vinna deiliskipulag af lóðinni á sinn kostnað, samkvæmt annari málsgrein 38. greina skipulagslaga númer 123/2010. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að heimila umsækjanda að vinna deiliskipulag á eigin kostnað. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að greiða atkvæði að gefa merki ef eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst siðareglur kjörin að fulltrúa 2022-2026. Siðareglur kjörin að fulltrúa sem samþykktar voru þann 27. júní 2022 lagðar fram til síðari afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að greiða atkvæði að gefa merki ef eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að máli sem við erum að taka inn með afbrigðum. Það eru reglur skólaakstur í dreifbýli Skagafjarðar. Reglur þessar eru lagðar fram að nýju í tengslum við útboð og skólaakstri sem nú í gangi. Efnislegar breytingar eru engar en texti uppfærður með tilliti til meðal annars vísana í eldra útboð. Nefndin samþykkir reglurnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill kveða sér hljóðs, þá byggjum ykkur að greiða atkvæði að gefa merki yfir samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næsta dagskrá ársreikningur 2022, önnur umferð, umræða fyrirgefi og gef ég Sigfúsinni sveitarstjóri orðið.
Já, forseti, góðu sveitarstjórna menn. Ég að fara hér yfir greinagerð sem er undir málinu ársreikning 2022. En í þeirri greinagerð eru tekna saman frekari upplýsingar ársreikning ársins 2022 en að öðru leyti vísa til ágætra skýringa með ársreikningnum sjálfum og skýrslu endurskoðanda sem var meðal annars kynnt líka í byggðarráði hér fyrir umræðu. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum A-hluta sveitarsjóðs og A- og B-hluta samantekin. Í A-hluta aðalsjóður, eignasjóðs og þjónustustöðvar, en í B-hluta veitustofnunir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir, tímatákn EHF, flokka EHF og eigendastæðaheiði EHF, auk hlutdeildarfélaga sem kom inn í reikningsskil sveitarfélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð þess og þar um að ræða norður á BS og samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Og hafa ber í hugað í töflum og myndum í greinagerðinni sem eiga við árið 2021. Þá þar miðað við lykiltölur eins og að koma fram í ársreikningi ársins 2022. Það að segja að þær eru settar fram til samræmis við breytingar á reikningsskila aðferð sem laut að meðferð byggðasamlaga, sameignarfélaga, sameignarfyrirtæki og annarra félagaforma sem eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélagsins. Þetta í samræmi semst við uppfærslu og breytingu og reglugerð eins og þetta kemur fyrir í ársreikningum sjálfum 2022. Aðra líkitölur þar á undan eru setta fram í samræmi við áðurbyrta ársreikninga sveitarfélagsins Skagafjarðar. Og ef við byrjum á að skoða reksturinn þá námu rekstratekjur Skagafjarðar á árinu 2022 7976 milljónum króna af samstæðinni heild og þar að voru rekstratekjur A-hluta 6567 milljónir. Rekstrar gjöld samstæðunar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 7065 milljónir og þar af hjá A-hluta 6120 milljónir. Rekstrar niðurstaða á B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er jákvæð 911 milljónir króna og þar af er ekstra niðurstaða aðhluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði jákvæðum 447 milljónir. Afskriftir eru samtals 300 milljónir króna og þar af 163 hjá aðhluta. Fjármagnsgjöldum fram fjármagnstekjur voru á samstæðinni heild samtals 665 milljónir króna og þar af eru 494 milljónir fjármagnsgjöldum fram fjármagnstekjur í aðhluta sveitarsjóðs. Rekstra niðurstaða A og B hluta á árinu 2022 er því neikvæðum 55 milljónir króna en rekstra niðurstaða A hluta er neikvæðum 211 milljónir. Það er ágætt að hafa í huga þrátt fyrir breyttar reglur útreikninga og lífeyrisskuldbindingu sem að voru innleiddar í lok árs 2021 og höfðu mikil áhrif á ársreikning sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir það ár. Þá hækka lífeyrisskuldbindingar ennþá talsvert umfram áætlun og nú um það bil 70 milljónir króna. Annar mikilvægur málaflokkur sem sveitarfélögin sinna eru málefni fatlaðs fólks sem þau tóku við þjónustu af frá ríkinu árið 2011. Ríki veitti þá ákveðna tekjustofna auk þess sem framlög og jöfnunarsjóður sveitarfélaga eru ætluð til að standa straum af rekstri þjónustunnar. Raunstæðan er sú að þetta hefur verið mjög fjarri lagi undanfarin ár. Sveitarfélagið Skagafjörður var þannig að taka á sig 67 milljónir króna af rekstrarkostnaði umfram tekjustofna og framlög á síðasta ári sem hefur áhrif á ársreikning ársins 2022. Það ber þó að geta þess að í lok síðasta árs áttu sér stað ákveðna tekjufærslu frá ríki til sveitarfélaga sem tóku gildi um síðustu áramót, þannig að staðan lagast heldur árinu 2023. Samt sem áður er ekki ennþá búið að ljúka endanlegu samkomulagi á milli ríkis og sveitarfélaga þennan mikilvæga málaflokk. Það mjög brýnt að ljúka þessu máli því að geta allir gert sér í hugalynd hversu erfið deilan er til dæmis fyrir þá sem að þurfa á þessari nauðsynlegu og mikilvægu þjónustu að halda. Þið sjáu þarna á mynd 1 hvernig rekstra niðurstaðan hefur verið frá árinu 2022 til 2022. Nú ef við förum í efnahaginn þá eru eignir Skagafjarðar sem sagt samstæðunar í árslok samtals 13.338 milljónir, þar voru eignir aðhluta 10.192 milljónir. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2022 samtals 9.485 milljónir, þar af hjá aðhluta 8.163. Langtíma skuldir námi alls 6.006 milljónum hjá samstæðinni á B-hluta, auk 662 milljóna króna næsta árs afborgana. Eigið fjarnam 3.843 milljónum hjá samstæðinni árslok og eigin fjárhlutfall er 28,9%. Af þessari tölunam eigið fjarnam aðhluta 2.028 milljónum og eigin fjárhlutfall þar er 19,9%. Lífeyrisskuldbindingar nema 705 milljónum króna í árslok og hækkuðu á árinu um 166 milljónir. Veltu fyrir frá rekstri á B-hlutanum 860 milljónum króna, þar hafi veltu fyrir frá rekstri A-hluta 486 milljónir, handbært fyrir frá rekstri á B-hluta er 664 milljónir, fjárfestingarhefingar náma árinu 1065 milljónum króna, þar af fjárfestingar í varanlegu rekstrafjárminu 966 milljónum. Afborganir og skuldbreytingar langtímalána árinu 2022 voru 643 milljónir, handbært fyrir nam 351 milljón króna í árslok, og tekin voru ný langtíma lána fjárhæð 599 milljónum króna. Og mynd 2 sjáum við hvernig þróunin hefur verið á veltu fyrir frá rekstri hjá Skagafirði frá 2002 til 2022 og þetta er svona að flestu leiti sem betur fyrir upp á við. Mjög mikilvægt breyta. Ef við förum í rekstratekjur og horfum til samanburðar á milli helstu ára á helstu stærðum sem lútaði rekstri þá er breytingin nokkur. Og það er athyglisvert að bera saman það sem sést í töflu 1, rekstrarniðurstöðu umliðin ára og hlutfallslega breytingu, sérstaklega á milli áranna 2020 og 2022. En ef við berum saman árið 2021 og 2022 þá hækkuðu rekstratekjur 16,2% hjá samstæðinni, rekstragjöld hækkuðu á sama tíma 5%, svo eru á fjármagnsliðinni sem hækkuðu mjög mikið eða 78,3% og það er skýringin verulega aukning verðbólgu og tilherandi stýrivaxta hækkanir Seðlabankans. Hvað verður ekstra kostnaðin og ef við horfum á þessi útgjöld þá er vert að geta þess að laun og launatengdu kostnaðir eru þar langstærstu kostnaðaliðinir hjá samstæðinni allri þá hljóðuðu þessir kostnaðaliðir upp á 4.389 milljónum króna á árinu eða sem nemur 55% af samanlögum tekjum samstæðinar. Þetta er nokkur lækkun á milli ára eftir að þetta hlutfall hafi hækka skarta árabilinu 2019 til 2021 og þar vegur þungt vinnutímastytting vaktavinnu fólks og opnun nýra leikskóladeilda með auknum starfafjölda. Sambærilega tölu fyrir alhluta eru að laun og launatengdu kostnaði var 4060 miljónir króna eða 61,8% af heildartekjum alhluta. Þar hefur hlutfallið sömuleiðis lækkað með við undanfærin 2 ár. Ef við förum svo að rekstur málaflokka, þá hérna þá sjáum við hvernig skatttekjum sveitarfélagsins er ráðstafað til þeirra í töflu 1, nei, töflu 3, fyrir ekki við. En eins og kunnugt er þá eiga skatttekjur að standa undir ekstri hans samkvæmt þeim almennar ramma sem sveitarfélagum með sniðin lögum samkvæmt. Og hérna vissulega voru fjármálareglur afnumdar út árið 2025 en samt sem áður þegar það er ganga í garða nýju þá er krafa það að hérna rekstu málaflokka eigi að standa undir sér með þessum skatttekjum. Tafla 3 er sambærileg og taflaði skýringu 23 á blaðsíðu 29 í ársreikningnum. Í töflunni sýndu samanburður 11 ára 2012 til 2022. Kostnaði við útgjalda stærsta málaflokkin, fræðslu og uppeldismál, fer lækkandi sem hlutalla skatttekjum á milli áranna 21 og 22 og er nú í sama hlutalli og það var árið 2020. Hlutalli hefur sveiflast aðeins á undanförnum árum. Árinu 2012 til 17 var það oft frá 49 og allt upp í 60% en hefur síðan lækkað þar til árin 2020 til 2021 þegar það hækkaði eilítið en svo fer það niður á ný nú sem fyrir segir. Mikil hlutfallsleg lækkun á milli áranna 2015 og 2016 skýrist að hluta til vegna þess að tekju vegna málefna fatlaðs fólks voru þá færðar sem skatttekjur en voru áður færðar sem aðra tekjur. Launakostnaði félagsþjónustu jókst einnig á því ári 2016 vegna yfirtöku sveitarfélagsins Skagafjörðar á málefnum fatlaðs fólks þegar við urðum leiðandi sveitarfélag og síðan 2016 hefur hlutur félagsþjónustu farið vaxandi sem hlutfall af skatttekjum en hlutfallið er lægra nú á síðasta ári 2022 heldur en síðustu 3 ár þar undan. Það er eilítil hlutfallsleg hækkun á milli ára í málaflokkum skipulags og byggingamála sem kannski endurspeglar miklu áherslu á uppbyggingu og hérna, þörf á byggingum. Íbúðabyggingum í taktu vaxandi fólksfjölda og það er líka hækkun í málaflokki atvinnumála og fjármunatekjum og fjármunagjöldum. Aðri málaflokka standa hlutfalli í stað eða lækka á milli ára og sérstaklega það við lífeyrisskuldbindingar vegna uppgjörsins mikla sem var í ársreikningnum 2021. Nú á síðustu árum þá hefur reynt að geta aðhaldssemi í rekstri sveitarfélagsins og það hefur dregið úr ýmsum rekstraþáttum samhliða því sem hefur áhersla á standarvörðum lögbundna þjónustu sveitarfélagsins og þetta er vinna sem er í gangi frá ári til árs og því þekki öll vel. Síðustu ár hafði verið frekar óvenjuleg sökum COVID-19 heimsfaraldur sem hafði talsver áhrif á nokkra málaflokka eða marga en þessar áhrif að gætti lítið á síðasta ári og við erum vonandi laus út úr sambærilegum áföllum á komandi árum. Sveitarfélögin ansins var tímabundi veitt heimild til að víkja frá skulda og jafnvægisreglu sveitarstjórnarlaga út árið 2025 vegna faraldursins. Þrátt fyrir þetta er nauðsynlegt að gæta skynsamlegs aðhalds í sjálfum rekstri sveitarfélagsins og ná ekki aðeins góðri rekstrarniðurstöðu í samstæðinni heild heldur einnig jafnvægi rekstri A-hlutans. Og þetta er það sem að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hefur verið að gæta að þó að það sé búið að fella þessar reglur úr gildi tímabundið. Með þessum hætti er unnt að skapa áfram tækifæri til nauðsynlegra fjárfestingi innviðum og viðhaldi án þess að skuldsetning sé aukin. Ef við förum í það að bera saman fjárhagsáætlun og rauntölur, þá sést glögglega að flesti málaflokkar hafa staðist fjárhagsáætlun nokkuð vel. Aðalsjóði má þannig sjá að stærstu málaflokkarnir, fræðslu og uppbyggingarmál og félagsþjónusta, þau eru með fremur lítil hlutfallsleg frávik, en fjárhæðirnar eru þó verulegar vegna þess hversu stórir þessi málaflokkar eru. Og mínum mati er nauðsynlegt að við aukum aðhaldi enn fyrir ykkar þar. Í sama við hreinlætismál, skipulags- og byggingamál og umferðar- og öryggismál, þar voru frávik frá uppalegar áætlun, en það eru lífeyrisskuldbindingar sem fara hlutfallslega mest fram úr áætlun og það eru veruleg vonbrigði eftir þessi miklu útgjöld sem að við urðum fyrir vegna breyttra reglna í ársreikningi ársins 2021. Aðrir málaflokkar aðalsjóðs eru ýmist mjög nær áætlun eða allnokkuð undir henni sem er vel og skatttekjur voru talsvert umfram áætlun eða sem nemur 369 milljónum króna. Nú, halli á eignasjóði var mikill og umfram áætlun. Þar munaði að söluverð fasteigna var undir áætlun. Sala á nokkrum eignum gerist ekki fyrir en eftir síðustu áramót og falla þau inn á árið 2023. Viðhaldskostnaði var líka á nokkrum stöðum umfram áætlun og þar munur daldið hækkun á útseldri vinnu og efniskostnaði. En einnig þurfti að ráðast í óvænt viðhaldsverkefni sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun. og fyrningar voru einnig umfram áallun hjá eignasjóði. Í hlutastofnunni voru flestar þokkalega reknar, heildar að koma þar var jákvæðum 154 miljoni króna og þar muna mestu hafnasjóð, vatnsveitu, fráveitu og samstarfsverkefni í B-hluta. Mestu frávikin frá áallun eru í rekstri hafnasjóðs, vatnsveitu, félagslegum íbúðum og í samstarfsverkefnum. Og til nánari greiningar þá sjáum við þetta betur í töflu fjögur. Nú, í sveitarstjórnarlögum sem tóku gildi upphafi árs 2012 segir í 64. grein að samanlögð heildarútgjöld til rekstrar vegna á B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein sé á hverju 30 ára tímabili ekki hærri en sem nemur reglulegum tekjum. Og í 64. grein segir einnig að heildarskuldir og skuldbindingar á B-hluta í reikningsskilum megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá þessum heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga samkvæmt reglugerð frá árinu 2012 fjárhagsviðmið sveitarfélaga og einnig skuldauppgjör við brú lífeyrissjóð auk veltu fjármuna sem er ákvæði sem tók gildi 2018. Hjá Skagafirði er skuldaviðmið 90,7% árinu 2022 hjá samstæðinni þegar búið er að draga frá þessa samkvæmt þeim heimildum sem eru gildi. En séu þessir þættir ekki dregnir frá þá er skuldahlutfallið 118,9% hjá samstæðinni og það eru nokkra lækkun að ræða á milli ára í báðum tilfellum eins og sést í mynd. Nú, svo við draugum þetta saman, þá teljum við að ársinningur ársins 2022 fyrir Skagafjörð, þessi fyrsti ársinningur saminna sveitarfélags, að hann gefi glögga mynd af aðkomu sveitarfélagsins á árinu. Heilt yfir er rekstur sveitarfélagsins ágætu jafnvægi, en þrír þættir hafa mikið endanlega aðkomu að segja. Og þetta eru kannski þættir sem er erfitt fyrir kjörna fulltrúa eða starfsmenn að eiga við. Og það er þá einhverjum að ræða hækkun á lífeyrisskuldbindingum og rekstur málefna fallaðs fólks. Og svo er það hækkun á fjármagnskostnaði, en þar væri hægt að draga úr rangandum til að vega móti þessu. Allir þessi þrír þættir hafa mikil áhrif á rekstur sveitarfélaga landsins eins og þið lesiðum í fréttum og heyrið af. Að lokum þá vil ég þakka sveitarstjórnarmönnum og starfsfólki Skagafjarðar fyrir þann góða árangur sem hefur náðst í almennu rekstri sveitarfélagsins og veitingu þjónustu við krefjandi aðstæður og síðast en ekki síst öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð þessa ársreiknings. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sigfús. Þá gef ég orðið laust ársreikningana sem vill taka til máls. Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfólk. Við erum með bókun vegna ársreikningsins og hún hljómar svo. Í Skagafirði er atvinnustig gott, atvinnuleysi í lágmarki og umsvif margra fyrirtækja hefur aukist sem skilar sér í auknum tekjum sveitasjóðs. Skuldastaða sveitafélagsins er þó virkilega varhugaverð en í árslok 2022 skuldar Skagafjörður 9,5 miljarda sem samsvarar því að skuld hvers íbúa séu 2,2 miljónir. Árið 2022 voru tekið ný lán fyrir 570 miljónir hjá sveitafélaginu. Þetta er gert þrátt fyrir að auki útsvar og aukin að tekna vegna fasteignagjalda. Á COVID-tímum var gefin aukin slaki og skuldastöðu sveitafélaga en samkvæmt samkomulagjum afkomu markmið sveitafélaga verður hækkun skulda stöðast fyrir áslok 2026. Það er því aldrei mikilvægara nú að sína ábyrgan rekstur því annars geti þurft að grípa til sérstakra ráðstafana til að ná settu markmiðum skuldir en sveitafélaginu hefur einmitt borist bréf frá eftirlitsnefnd sveitafélaga með áskorunum að koma fjármálum sveitafélagsins á réttan kjöl innan tiltekins frests vegna fjárhagsstöðu þess. Aukin skuldasöfnun dregur úr möguleikum sveitafélagsins til að veita öllum íbúum þess ódýra og góða þjónustu til framtíðar. Þart væri til dæmis að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatt sem er í lögbundnu hámarki, lækka leikskólagjöld og stefna að í áfengum að gera máltíðir leik- og grunnskólabarna gjaldfrjálsar. Þannig er þið sveitafélagi fjölskylduvænt og virkilega eftirsókna verður búsetu kostur. Er því aldrei mikilvægara nú en að gæta ráðdeildar og forgangsraða með hagsmunni íbúa leiðaljósi og lágmarka álögur sem lenda á herðum þeirra. Skynsalegast væri að draga úr framkvæmdum og greiða niður skuldir eins og mögulegt er því allur auður sem fyrir verðbætur og vexti af lánum hefur áhrif á framkvæmdagetu sveitafélagsins til framtíðar. En við viljum þakka starfsfólki sveitafélagsins fyrir góða vinnu og þökkum sérstaklega gott samstarf við Sigfús Inga Sigfússon sveitastjóra. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta alvöldir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhannei, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar að byrja að þakka Sigfúsi fyrir góða yfirferð á ársreikningi fyrir árið 2022 og vil ég nú leggja fram bókun fyrir hönd okkar Sveins fulltrúar byggðalistans varðar ársreikning 2022. Bókunin er svolhjóðandi. Samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2022 skila rekstur skaðafjörðar fyrir afskriftir og fjármagnsliði hagnaði og að staðan betri en áætla var vegna aukið framlags úr jöfnunarsjóð sveitarfélaga, sem er gleðilegt. Þrátt fyrir aukið framlag úr jöfnunarsjóð sveitarfélaga, þá eru A og B hluti reknir með 55 milljón króna tapi árið 2022. Skuldir og skuldahlutfall halda áfram að hækka eins og undanfarin ár. Við hjá byggðalaustunum höfum margsinni spennt á að þessari þróun þurfi að breyta. Fjármálastjórnin sem einkennist af því að taka hærri lán en því sem nemur afborgunum eldri lána er ekki góð fjármálastjórnin. Nú nema skuldi sveitarfélagsins 2.181.000 krónur á hvern íbúa. Við teljum rekstur sveitarfélagsins verið í járnum. Sérstaklega í ljósi þess er fyrir liggur að ráðast þurfi miklar og kostnaðasama framkvæmdi við fráveitu og halda áfram uppbyggingu grunn- og leikskóla sveitarfélagsins svo fátt eitt sinni. Við hjá byggðalistanum teljum að breytt fyrirkomulag við gerð á ársreikningi sveitarfélagsins þar að segja að taka samtök sveitarfélaga Norðurlandur vestra og Norðurá með í bjölhuta ekki til góðs. Heldur einfaldlega flækja og gefa óskýra mynd þar sem eignir og rekstur þessara félaga eru í raun sveitarfélaginu óviðkomandi og hafa engin áhrif á rekstur þess. Í raunin er þessi breyting til þess valdandi að raungmynd skapast að rekstur bjölhuta sveitarfélagsins og gerir okkur erfiðara fyrir að sjá rauntölur í rekstri og rýna rekstur til hlítar. Við hjá byggðalistunum teljum að opið bókald þar sem möguleg gera að fylgjast með mælaborði rekstur sveitarfélagsins og að fá skýra mynd í hvað skatttekjur íbúa fara í veiti gagnsæi sem er gott fyrir kjörnufulltrúa, starfsfólk og íbúa sveitarfélagsins. Að lokum viljum við þakka starfsfólki og sveitarstjóra fyrir þeirra vinnu við gerða ársreikning fyrir árið 2022. Undir þetta rita Jóhanna Íharadóttir, Sveitþórn Finnstir Úlfarsson. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Jóhanna. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Einar, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætis þetta menn. Ég vil nú fyrst þakka Sigfúsi sveitarstjóra fyrir mjög góða yfirferð og greiningu á ársreikningi sveitarfélagsins vegna rekstrar ársins 2022. Þetta var mjög fín samantekt og gaman sjá hvernig þessar töflur spilast þegar að safnaði saman upplýsingum líka í gegnum árin og hvert sveitarfélagið er að þróast. Og það sem er svo gaman nefnilegast við það er að sjá að við erum að þróast í rétta átt. Og ef við skoðum bara töfluna skuldaviðmiðið að þá er það að lækka á milli ára. Það er að lækka úr 124% í 119% skuldahlutfalli. Skuldaviðmiðið er 91% og það lækka líka. Og líka ef við horfið á skuldirnar út frá þeim tíma sem tækja fyrir okkur að borga eru með veltu fjár frá rekstri, það er að segja að við myndum ekki framkvæma neitt heldur notum alla peningar sem við hefum út í rekstri til að greiða upp skuldirnar, þá er sá tími að styttast úr 11,2 árum í rétt tæp 7 ár. Þetta þýðir að rekstur sveitarfélagsins er á réttri leið. Hann er að batna og ég vil líka leiðrétta það sem kom hérna fram áðan að við værum með álagningu fasteignaskattsins í lögbundum hæstu hæðum held ég að hefur orðað eitthvað líka. Það er 0,5, við erum ekki þar. Við erum með 0,475. Þannig við erum allavega ekki með álagningshlutfallið í hæsta mögulega hámarki. En vissulega væri gaman að geta lækkað álögur og íbúana, ég get alveg tekið undir það. En þá þurfum við allavega að finna leiði til þess að fá peninga í kassan með öðrum leiðin. Það er alveg saman hvernig skoðið hennan ásækning að það er margt mjög jákvætt í honum sem snýr að rekstri sveitafélagsins. Og ég kannski sé ekki ástæða til þess að fara yfir það allt hér, ég búin að nefna þetta bæði með skulda hlutfallið og skulda viðmiðið. Það voru líka tekið ný langtímalán upp á 599 miljónir en við borguðum langtímalán niður á síðast ári 643 miljónir. Þannig við borguðum meira niður á langtímalánum heldur við tókum. Það líka jákvætt. Og eins og stendur nú í fjárhagsáætlun ársins 23 þá stefnum við á að gera enn betur í því á árinu 23. Og svona til upprifinar vegna ársins 23 að þá með uppfærði rekstraráætlun sem við gerðum með síðasta viðauka hér í sveitarstjórn að þá er A-hlutinn komin yfir nulli, það er að segja hann er komin í plús og það er líka mikill sigur og það er líka rétt að hafa það í huga þegar hort er á niðurstöðu ársreikningsins fyrir árið 22 að niðurstaðan það er að segja hallinn sem er bæði á A-hluta og samstæðin í heild hallinn á A-hlutanum var 210 miljónir og 55 á samstæðin í heild hann er mun minni en ráða fyrir gert þannig að það er alveg sama hvar þið berið niður í þessum ársreikningi að útkoman er betri en við gerðum ráð fyrir og línunar er að halla í rétta átt veltu fyrir frá rekstri eykst skuldirnar minka hlutfallslega en vissulega hækkar talan eða horfir bara það en umsvið sveitafélagsins eru líka að aukast og þið verðu að horfa á þetta samhengi það er algjört skilið en ég ætla hérna að lesa fyrir ykkur bókun meiri hlutans Hún hljóma svo. Nú ég setja með gleraugu til að sjá hana. Ég svo gamall. Í ársreikningi Skagafjarðar fyrir árið 2022 sem nú hefur verið kynntur og liggur fyrir sveitarstjórn til samþykktar kemur fram að rekstrarniðurstaða A og B hluta á árinu 2022 er neikvæðum 55 miljónir króna. En rekstrarniðurstaða A hluta er neikvæðum 211 miljónir króna. Þessi niðurstaða er mun betri en áætlanir ársins 2022 gerir ráð fyrir en áætlaður var hallinn á A og B hluta er í heild neikvæður 174 miljónir. Megin ástæða betri útkomu eru hærri tekjur en áætla var ásamt því að reksturinn gekk vel og var samkvæmt áætlun þegar á heildina er litið. Á árunum 2022 voru tekið ný langtímalána upp að 599 miljónir króna en afborganir langtímalána voru þó hærri eða 643 sem er jákvætt. Skuldahlutfallið lækkar því úr 124% í 119%. Skuldaviðmið lækkar einnig og er nú komið í tæplega 91% sem er jákvæmt en viðmið fjármálareglina er 150%. Ef hort er á mögulegan uppgreiðslutíma ákvílandi langtímalána í árum með hliðsjón af veltufé frá rekstri og ef það væri eingöngu nota til uppgreiðslulánana, lækkar uppgreiðslutíminn úr rúmum 11 árum í tæp 7 ár sem er jákvætt og segir okkur að gott samhengi er á milli þess fjár sem reksturinn skilar og heldar upphæð langtímalána er. Vegna síhækkandi verðbólgu á árinu urðu fjármagnsskjöldin hins vegar 40 miljónum hærri en áætla var en við það er erfitt að ráða að hálfu sveitarfélagsins. Einni hækkuðu lífeyrisskuldbindingar 71 miljón umfram það sem áætla var. En mjög erfitt er að sjá fyrir þá útreikninga hins opinbera. Eins er rekstur á málaflokki fallast fólks verulega neikvæður en þar fylgja ekki þeir fjármunir með verkefninu frá ríkinu sem þarf til að standa undir þeim kröfum sem lagt er upp með. Ef litið er á veltufé frá rekstri þá var það 10,8% á árinu eða 860 miljónir króna sem er veruleg aukning frá árunum þar á undan. Veltufé frá rekstri er megin forsenda þess að sveitarfélagi geti fjárfest og framkvæmt án lántöku. Ef hort er á fjárfestinga sveitarfélagsins á árinu 2022 Það voru þær 632 miljónir fyrir A-hluta, þar af eru framkvæmdir við sundlaug Sauðárkróks stærstar eða 236 miljónir króna og viðbygging við ársali 177 miljónir. Í B-hlutanum var fjárfest í varanlegu rekstrarfjármunum fyrir 353 miljónir. Þar vega þyngst framkvæmdir við hitaveitu að upp að 160 miljónir og síðan hafa hafnarframkvæmdir og síðan hafnarframkvæmdir að upphæð 67 milljónir þar með talin endurnýjun á búnaði í nýjum dráttarbát. Það að sveitarfélagi geti framkvæmt jafn mikið og raunber vitni með veltifé frá rekstri mjög jákvætt. Þegar á heldina er litið því óhætt að segja að rekstur sveitarfélagsins góður og stefnir í rétta átt. Það að segja að verða ennþá betri. Verkið á komandi mánuðum og árum því áfram að halda útgjöldum samkvæmt áætlun og gera reksturinn ennþá hagkvæmari en leið að halda uppi góðri og mikilli þjónustu fyrir íbúa Skagafjarðar. Sveitarstjórn vill að lokum þakka þeim fjölmörgu starfsmönnum sveitarfélagsins sem lögðu hönd á pló við gerð þess ársreiknings og starfsmönnum öllum fyrir mikla og góða vinnu við rekstur sveitarfélagsins en góðir starfsmenn eru ein mikilvægasta auðlind hvers sveitarfélags.
Takk fyrir þetta Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnlaugur, gjörðu svo vel.
Já, sveitarstjórnar fulltrúar, sveitarstjóri og forseti. Mér langar bara að taka undir það sem Einar sagði hérna áður hann hóf lestur á bókunni með að horfa á hlutin í samhengi og þetta með að skuldir á per haus og annað. Það er ekki, sko þetta það er enginn að segja að sveitarfélaginu að skulda svo mikið eða en svo lengi sem hafa reksturinn stendur vel undir skuldum sem að hann gerir að sjálfsögðu hjá okkur eins og við sjáum bara í ástæðningum að þá sé ekki mikla ástæð til að hafa stóra áhyggjur að þessu en auðvitað vil ég þakka Sigfúsi fyrir góða greinagerð hérna áðan og upplýsingar og öðru starffólki fyrir frábæra vinnu tengt ástæðning. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég segi Gunnlaugur kom hérna upp og að tala ásetninga, þá hef ég nú bara gaman að því. Og það alltaf gaman að skoða ásetninga og við veitum nú hvað hann vinnur. Hann vinnur hjá kaupfélagi Skagfirðinga. Ég held að veltu fyrir frá rekstri og skuldið til dæmis í flestum hérna ásetningum sem ég nú bara að hæla hérna Þórólfi fyrir góðan rekstur að rekstur þar hann myndi ekki gefa mikið fyrir þennan ásetning held ég svo ég svona ímynda mér hvernig það takk
Takk fyrir þetta Sveinn Gunnlaugur gjör svo vel
Já ég ætla nú svo sem ekki að fara já, mér finnst svona frekar ósakert samanburður að bera saman Kaupfélag Skagfirðinga sem í allt öðrum rekstrarformi heldur sveitarfélögin eru. Ég held að það er mjög óeðlilegt ef að sveitarfélagi okkar myndi liggja á einhverjum tugum milljarða í eigið fé ár eftir ár. En já, en ef það svo væri þá væri þetta náttúrulega bara frábært sveitarfélagi en ég sem íbúi hérna í sveitarfélaginu myndi ekki verið sáttu með það.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Varandi þennan lið? Sigurlaug Vordís, gjörðu svo vel.
Já, forseti sveitarstjórnar og aðrir sveitarstjórnar fulltrúar ásamt sveitarstjóra. Ég vil einmitt byrja að þakka bara hérna góða greinagerð frá Sigfúsi. Og en einnig bara taka fram að orð mín hér sem að ég ætla að fara að deila ekki ádeila að lögum og reglum sé ekki framfyllt í fjármálum Skagafjarðar því það gerum við svo sannarlega en þetta eru samt svona aðeins hugleiðingar í bara mín sem íbúa sem hef þá trú að við getum kannski auðveldað stjórnsýslulega yfirsýn En það jú skild á ábyrgð okkar sveitarstjórnar að halda vel utan fjárhag Skagafjarðar og við erum alls ekki eina sveitarfélagið sem erum í þessari skuldastöðu vegna einmitt breyttra aðstæðna og allskyns breyta og þátta sem við sem sveitarfélög við gátum ekki stjórnað. En það þýðir samt ekki að við getum endalaust skilt okkur á bak við það og beðið átekta með von og ósk réttlátra aðgerða stjórnvalda. Þrátt fyrir að auðvita munum við halda baráttunni áfram. En í millitíðinni verðum við að taka stjórna núvarandi aðstæðum og stöðu fjármála Skagafjarðar. Það eru ákveðni þættir sem við getum stjórnað miðað við aðstæður og ákveðnar áherslu sem við getum, já, og þurfum sennilega að breyta svo við förum einmitt ekki fram úr okkur og getum því forðast í sem lengstu lög að skerða þjónustu eða fækka starfsfólki. Því fjárhags áætlun hvers árs bindandi ákvörðun sveitarstjórnar fjár heimild ársins. En með viðaukum skal land byggja. Ég verður bara að afsaka að ég svolítið ný í sveitarstjórn og ég kemst ekki yfir það hversu marga viðauka þarf að samþykkja á einu fjárhags ári. En það bara af því að það mér finnst erfitt að sýna ábyrga fjármálastjórnun og hafa heildarsýn áætlunar þegar breyting frá upphaflegri fjárhags áætlun án fjármunatekna og fjármagnsgjalda eru nærri 608 milljónur til dæmis. Þannig að og maður hefur einhvern veginn ekki algjörlega aðgangað heildar eyðslunni fyrr en nema kannski tvisvar árið cirka. Einnig setjið svona spurningamerki við að áætla fjármagni ákveðum verkefni og framkvæmum það svo ekki ár eftir ár. En í ársreikningi má allan að sjá sjö slík verkefni. Eins og Íþróttahús og Hofsós, Sundlaug Varmahlíðar og Tónlistarskóla Skagafjarðar, svo eitthvað sé nefnt. Það jú erfitt að vera bundin í báða skó við eina nýframkvæmd sem þegar komin 200 milljónum fram úr áætlun. Og til að klára þá framkvæmd má vænta þess að sveitafélagi eftir að leggja 400-500 milljónir í það verkefni til viðbútar, cirka 600 milljónir yfir áætlun. Það erfitt að sýna ábyrgð og sinna sínum skildum af kostgefni ef við stígum ekki bara aðeins betur einmitt inn í framtíðina og opnum einmitt bókald Skagafjarðar. Því með opnu bókaldi getum við bæði sem íbúar og sveitarstjórnarfulltrúar fylst töluvert örar og betur með fjármálum sveitarfélagsins og því sýnt aðhald og eftirlit eins og þarf. Síðan vil ég líka bara að lokum biðla til sveitarstjórnar að leggja mikinn metnað í samvinnu. Samvinnu við gerð fjárhagsáætlana og í aðhaldi og eftirfylgni og samvinnu við að einmitt að finna lausnir sem skapar okkur kannski betra svigrúm. Því við munum öll geta sinnt skildum okkar betur með samvinnu og opnu bókaldi. Takk fyrir.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá byggði ykkur að greiða atkvæðu og gefa merki ef þau eru samþykk. Hann samþykktur samhljóða. Þá hér eitt mál til kynningar. Það sveitarstjórnar viðburður í tengslu við leiðtogafund Evrópuráðs í Reykjavík. Og svo eru fjórar fundagerðir til kynningar. Það skaffiskar leiguíbúðir, HS, ES, fundagerð Norðurár, BS 2023, fundagerð SSN Vaf 2023 og fundagerði sambands íslenskra sveitafélaga 2023. Þá dagskráin tæmd og ég segi þessum fundi slitið. Takk fyrir.